Rossiyaning Shimoliy Osetiya Alaniya Respublikasida mahalliy federal xavfsizlik xizmati, migratsiya xizmati va politsiya boshqarmalari xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojiri ozod qilindi. Alaniya davlat televideniyasi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik Jumanazar Yusupov shu yilning aprel oyida Shimoliy Osetiyaning Irav tumaniga 8 nafar hamyurtlarini olib kelgan. U o'zbek mardikorlariga katta maosh va yaxshi shart-sharoitlarni yaratib berishni va'da qilgan. Lekin Osetiyaga kelishi bilanoq Yusupov ularning pasportlarini majburan olib qo'ygan. Televideniyada bu haqda berilgan lavhada O'zbekiston muhojirlarini Shimoliy Osetiyaga noqonuniy olib kelganlik va noqonuniy tarzda tutqunlikda ushlab turganlikda ayblanayotgan Jumanazar Yusupov o'z xatti-harakatlarini bunday izohlaydi.
Документы у паспортного стола или в ФСБ, вот паспорт висит у них. Когда вот на 3 месяца мы это регистрацию сделали, а потом надо было еще продолжать.
Hujjatlar menda emas, pasport stoli yoki FSBda. Biz 3 oyga qaydga turgan edik, lekin ish topa olmaganimiz uchun muddati o'tib ketdi. Yangidan qaydga tura olmadik. Shu sababli biz bu yerda noqonuniy yashab kelayotgan edik, dedi Jumanazar Yusupov xavfsizlik xizmati xodimlari savoliga javoban. Ammo FSB xabarnomasidan ma'lum bo'lishicha, u o'zbekistonliklarning pasportlarinigina emas, balki maoshlarini ham o'zlashtirib kelgan. Registratsiyaga deb har oy ulardan yana 1000 rubldan pul olib turgan. Bu ma'lumotni tasdiqlash maqsadida Shimoliy Osetiya Tergov qo'mitasiga qilgan murojaatimizga kutilmagan javob oldik. Shimoliy Osetiya Tergov qo'mitasining axborot markazi rahbari Eduard Gusov respublika hududida bunday hodisa umuman sodir bo'lmaganini bildirdi.
Faktov nezakonnogo udirzhaniya grajdan kakikh-libo na territoriyi respubliki ne bylo. Там было, значит, факт незаконного пребывания.
Республикамиз ҳудудида бирор хориҷликларнинг ноқонуний ушлаб турилиши ҳолатлари бўлмаган. У ерда мамлакат ҳудудида ноқонуний тарзда яшаб келиш ҳолати кузатилган ва унга миграция хизмати томонидан чора қўлланилган холос, деди Озодликка маҳаллий телевидение орқали берилган маълумотни инкор қилган Эдуард Гусов. Айни пайтда Шимолий Осетия бўйича ФСБ бошқармаси оммавий ахборот воситалари орқали тарқатган хабарномасида эса бироз бошқачароқ маълумотлар келтирилганини кўриш мумкин. Жуманазар Юсупов ўз юртдошларини кунига 12 соатлаб ишлатган. Сўнги 2 ой давомида эса уларга умуман ойлик бермай қўйган. Норози мардикорлар Ўзбекистонга қайтиш учун ўз паспортларини талаб қила бошлаганда эса уларни калтаклашга тушган. ФСБ хабарномасига кўра, бригадир томонидан қаттиқ калтакланганлардан бири Сирожиддин Имомовдир. O'zbek mardikorlarini ozod qilishda ishtirok etgan Shimoliy Osetiya Federal migratsiya xizmatining o'z ismini oshkor qilmagan xodimi voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Значит, это было дело 20-20-х числах июля. Задержали 8 человек тогда их. По одному из них возбуждено уголовное дело за организацию незаконной.
Bu voqea shu yilning 20-iyulda sodir bo'ldi. O'shanda 8 kishi qo'lga olindi. Ulardan biri noqonuniy migratsiya tashkil etganlikda ayblov asosida Rossiya jinoyat kodeksining 322-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu o'sha Jumanazar Yusupov. Qolganlarga faqat jarima solingan va hozircha ozod qilingan. Ular hozirda Irav tumanidagi Lesken qishlog'ida vaqtincha tergov tugagunga qadar yashashmoqda, deya ma'lum qildi migratsiya xizmati xodimi. Uning aytishicha, Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ilgari ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan o'zbekistonlik Yusupov hozirda Irav tumani ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Qolgan mehnat muhojirlari esa yaqin kunlarda O'zbekistonga jo'nab ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekistonliklar Jumanazar Yusupovning xatti-harakatlari yuzasidan ariza yozish haqida politsiyachilarning taklifini rad etgan. Federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya migratsiya qonunchiligini 2 marotaba buzayotgan o'zbekistonliklar keyingi 5 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi.